Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргызстандын 4 пан сенаты Өзбекстанга башкарууга берилиши кыргыз коомчулугунда кызуу талкуу жаратты.
49 жылда арендага бердик деген сөз эмнени билдирет? Демек биз менчикке туру өткөрүп отурабыз да. Биздин менчик болсо биз аны кантип арендага бересиз?
Президент Жапаров балдардын маалыматтык коопсуздугун камсыздоого багытталган мыйзам долбооруна кол койду. Укук коргоочулар бул мыйзам цензурага жол ачарын айтып, тынчсыздануусун билдиришкен.
Мыйзамда бүдөмүк, так эмес жагдайлар да көп. Мисалы, уят сөздөр деген эмне? Кандай маалымат зыяндуу деп эсептелет? Эркек менен аялдын ортосундагы мамилени кантип сүрөттөө керек?
Украинадагы согушка катышып келген үчүн кармалган Бекназар Бөрүгулунун арызын Нарын облустук соту караган жок.
Ушул аргасыздан, ушул бизге эрте келиштин, ушул балдарга эрте жетиштин айласын кылып ошол нерсеге барды.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Элиза Кененбаевада.
Президент Садыр Жапаров 18 августта Кабар улуттук маалымат агенттигине Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилиши тууралуу комментарий берди. Анда бул жайлардан улам кыргыз тарап Ташкент менен соттошконун айтып, убагында пансионаттарды Кыргызстанга кайтарган 2016 жылдагы премьер-министр Темир Сариевди популисттик кылган деп айыптады. Ал ошондой эле бул пансионаттарды сатыкка чыгарганда алардан чыкпастыгын, узак мөөнөткө пайдаланууга берилгени ыңгайлуу болоорун кошумчалады. Мунун алдында мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги Өзбекстандык компанияларга башкарууларга берилген пансионаттар тууралуу түшүндүрмө тараткан, ага ылайык Диларом, Золотые пески, Рохат жана Бустон пансионаттары узак мөөнөткө 49 жылга пайдаланууга, ал эми жери ижара шартында берилет. Келишимге ылайык бул жайлар 3-4 жылдыз деңгээлинде оңдоп түзөтүүдөн өтөт. Иштеген жумушчулардын 80%дан кем эмес бөлүгүн жергиликтүү тургундар түзүшү абзел. Аталган агенттик бул жайлар мамлекеттин балансында турганын, чыгашалуу болуп келгенин, көпчүлүк бөлмөлөрү начар, авариялык абалда болгонун белгиледи. 4 пансионатты Өзбекстанга башкарууга берүү тууралуу чечим апта башында Чолпон Атадагы кыргыз-өзбек өкмөттөрүнүн биргелешкен комиссиясынын 10-чу жыйынында кабыл алынган. 2016 жылы кыргыз өкмөтү совет учурунда Ысык Көлдө Өзбекстан пайдаланып келген 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом чыгарган эле. Казакстандын Караганды облусунун Шахтинск калаасында жайгашкан Казакстанская шахтасында тутанган өрттөн 3 киши каза тапты. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы шахтага ээлик кылган ArcelorMittal Темиртау компаниясына таянып жазды. Расмий версияга караганда шахтадагы өрт 17 августта эртең менен тутанган. Шахтанын ичин каптаган түтүндөн улам жумушчуларды эвакуациялоодо оорчулук жаралган. Жалпысынан 222 адам чыгарылган, 13 адам ооруканага жеткирилди. Дагы 2 жумушчуну издөө иштери уланып жатканын Карагандыдагы куткаруу кызматынын жетекчи орун басары Геннадий Селинский билдирди.
Силами гарнооспасательных отделений был обнаружен второй пострадавший.
Куткаруу бөлүмдөрүнүн аракеттери менен жабыркаган 3-чү адам табылды. Тилекке каршы ал каза болуп калган. Азыр анын сөөгүн алып чыгуу боюнча иштер жүрүп жатат. Өз алдынча шахтадан чыга албай калгандар болушу мүмкүн деген бөлүмдөр аныкталды, деди ал. ArcelorMittal Темиртау компаниясы каза болгондордун жакындарына материалдык жана моралдык колдоо көрсөтүлүп жатканын, кедемте төлөнүп берилерин билдирди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев кырсыктын себептерин ар тараптуу иликтөөнү жана жабыркагандарга тийиштүү жардам көрсөтүүнү тапшырды. Казакстанская шахтасындагы окуя боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Бул ArcelorMittal Темиртау компаниясына караштуу 8 шахтанын бири, ал 1969 жылы эксплуатацияга берилген. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров шайланып келген номер 4 көк жар округу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди жогорку сот да күчүндө калтырды. Соттук отурум 18 августта өттү. Бакиров бул боюнча Азаттыкка комментарий берип, аны мыйзамсыз деп атады. 26 июлда Бишкек шаардык соту Ош облусунун Ноокат районундагы бир мандаттуу номер 4 көк жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу жөнүндө Бишкектин административдик сотунун чечимин дагы күчүндө калтырган эле. Борбордук шайлоо комиссиясынын бул округда шайлоо өткөнү тууралуу жана Бакировду депутат катары тааныган чечимдери дагы жокко чыгарылган. 2021 жылы 28 ноябрда өткөн аралаш системадагы шайлоодо Өмүрбек Бакиров менен саясий жарышка 7 талапкер катышкан. Алардын бири экс-депутат Равшанбек Рыспаев. Былтыр декабрда сотко кайрылып, Бакиров шайлоодо добуш сатып алды деген жүйө менен анын мандатын жокко чыгарууну суранган. Өмүрбек Бакиров муну кемправат маселеси боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырган. Сауд Аравиянын ханзадасы тактынын мураскери Мохаммед бин Салман Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахиан менен 18 августта Жиддада жолукту. Эки өлкөнүн узак жылдарга созулган тирешүүсүнөн кийин жогорку даражалуу өкүлдөр алгачкы ирет сүйлөшүү өткөрүштү. 17 августта падышачылыкка келген Абдуллахиан эки мамлекеттин алакалары оң жолдо экенин айткан. Ирандын маалымат каражаттары делегациядагы өкүлдөрүнө шилтеме кылып, жолугушу абдан жакшы өткөнүн кабарлашты. Аймактагы эки ири держава узак жылдарга созулган жаңжалдан кийин быйыл майда Бейжиндин арачылыгы менен дипломатиялык тирешине чекит коюп, элчиликтерин кайра ачуу тууралуу макулдашкан. 6 июнда Иран 7 жылдан кийин Эр-Риядта кайра дипломатиялык өкүлчүлүгүн ачты. Эки мамлекеттин ортосундагы көп жылдан берки касташуу жакынкы чыгыштагы туруктуулукка коркунуч туудуруп келген. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин улуу кызы Саида жакын арада анын биринчи жардамчысы болуп дайындалышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып кабарлады. Ошону менен бирге Саида Мирзиёева атасынын администрациясындагы жетектеп калат. Бул тууралуу азыр расмий маалымат бериле элек. Мунун алдында Мирзиёевдин администрациясынын буга чейинки башчысы Сардор Мурзаков иштен кеткени расмий бышыкталган. Мирзиёев кызы Саиданы былтыр ноябрда президенттик администрациянын коммуникация жана маалымат саясатынын бөлүм башчысы кылып дайындаган. Соңку маалымат өзбек президентинин туң кызы анын мураскери болот деген талкууну кайрадан жандантты. Президенттердин жакындарын жооптуу кызматтарга дайындоо борбор Азияда сейрек көрүнүш эмес. Түркмөнстанда 41 жаштагы Сердар Бердимухамедов былтыр март айында өлкөнү 16 жыл башкарган атасынан бийликти өткөрүп алган.
Сиз Элиза Кененбаева айтып берген жаңылыктарды уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан, Азаттыктын мобилдик тиркемесинен башка жаңылыктарды дагы таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Бүгүн Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында, Чүй, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 29-34, Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жалаабат облустарында 31-36 градуска чейин ысыйт. Ал эми Ысык Көл облусунда 25-30, Нарында 27-32 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы 32-34 градус болот. Ал эми Чолпон Ата шаарында дагы жаан жачын болбойт. Ал жакта абанын табы 26-28 градуска чейин жогорулайт. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантабыз. Президент Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берилиши тууралуу комментарий берди. Анын алдында мамлекеттик мүлк фонду да билдирүү таратып, Диларом, Золотые Пески, Рохат жана Бустон пансионаттары Өзбекстанга 49 жылга пайдаланууга, ал эми жери ижара шартында берилет деп билдирген. Кыргыз бийлиги 2016 жылы өз ээлигине алган пансионаттардын кайра Ташкентке башкарууга берилиши талкуу жаратты. Калган сөздү Кундуз Кызылжаровадан уксак.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстандын башкаруусуна берилиши тууралуу талкуулар күчөп турган маалда ал тууралуу өзү да комментарий берди. 18 августта Кабар улуттук маалымат агенттигиндеги маегинде пансионаттарды 2016 жылдагы Кыргызстанга кайтарып алуу популисттик кадам болгон деп билдирип, мунун айынан соттошуулар жүргөнүн белгиледи.
2016 жылы Темир Сариев премьер-министр болуп турганда мен ачыгын айт, 2016 жылы Темир Сариев премьер-министр болуп турганда мен ачыгын айтайын, популисттик кылып эле алып койгон. Архивдик кагаздарды окуп чыгып, келечегин жакшылап карап, жети өлчөп, бир кесиш керек эле. Тагыраак айтсам, эл аралык соттон утулбай турган болсок, анан алып койсо болмок. Ошол эле жылы өзбек тарап Вашингтонго эл аралык сотко $65 миллион доо арыз бериптир. 2017 жылы Сапар Исаков өзбек тарапка кат жөнөткөн экен. Тынчтык жолу менен чечели. Силерге 4 пансионатты кайра берели. Силер эл аралык соттон доо арызыңарды алып койгула деп. Алар алган эмес. Май айында эл аралык сот кыргыз тарап 40 миллиондон ашыгыраак доллар төлөйсүңөр деген чечим чыгарды. Биз эки жак келишип, анча акчаны төлөй албайбыз. Андан көрө силер 49 жылга алгыла 4-5 жылдыздуу мейманканаларды кургула деп келиштик.
Президент ошондой эле бул пансионаттарды сатыкка чыгарганда аларман чыкпастыгын, узак мөөнөткө пайдаланууга берилгени туура болорун белгилеген.
Ал 4 пансионатты саталы десек 40 миллионго эмес 4 миллион долларга эч ким сатып албайт. Ал эми 5-10 жылга бербейлиби деген бул түркөйлүк. 4-5 жылдыздуу жатаканаларды куруп бүткүчө эле 5-10 жыл кетет. Анан кайсы мамлекет короткон акчасын актабай туруп биз үчүн куруп бермегиле. Кемпироват кетти дегендер же саватсыздар, акылсыздар же ичигир адамдар. Кемпироват кеткен жок, келди. Мындан ары 50-50 башкарабыз деп 50% алып койдук.
4 пансионатты Өзбекстанга башкарууга берүү тууралуу чечим апта башында Чолпонтадагы кыргыз-өзбек өкмөттөрүнүн биргелешкен комиссиясынын 10-чу жыйынында толук белгилүү болду. Ага ылайык Диларом, Золотые пески, Рохат жана Бустон пансионаттары узак мөөнөткө 49 жылга пайдаланууга, ал эми жери ижара шартында Өзбекстанга берилет. Атап айтканда Золотые пески пансионатын Ташкент механикалык заводу, Диларом пансионатын Асака банк компаниясы, Рохат эс алуу жайын Өзбекстандын тышкы экономикалык улуттук банкы, ал эми Бустонду Узпромстрой банк банкы башкарууга алат.
Ар бир объектке салынуучу инвестициянын көлөмү 15-20 миллион доллар деп бааланып жатат. Ар биринде 200-дөй жумушчу орун түзүлүп, жылына 130 миллион сомго чейин салык түшөт,
деп жазылган мамлекеттик мүлк фонду тараткан маалыматта. Келишимге ылайык, бул жайлар 3-4 жылдыз деңгээлинде оңдоп түзөөдөн өтөт. Иштеген жумушчулардын 80%дан кем эмес бөлүгүн жергиликтүү тургундар түзүшү керек. Кыргызстандын өкмөтү 24 жылдан бери Өзбекстандын карамагында болгон бул 4 пансионатты 2016 жылы апрелде өзүнө өткөрүп алган. Анын алдында кыргыз-өзбек мамилеси кескин начарлап, Аксыдагы Үңкүртүү, Чаласарт аймактарына байланыштуу аскердик чыңалууга чейин жеткен. Ал кезде Алмазбек Атамбаев президент, ал эми Темир Сариев премьер-министр болуп турган. Кийинчерээк Ташкент Кыргызстандагы 4 пансионатты Өзбекстандын менчиги катары талашып, эл аралык арбитраждык сотко кайрылганы белгилүү болгон. Бирок Өзбекстандын бийлик башына Ислам Каримовтон кийин Шавкат Мирзиёев келгенде эки өлкөнүн алака катышы жакшырып, 2017 жылы эле алгач Алмазбек Атамбаевтин кийин Сооронбай Жээнбековдун тушунда да мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга кайрадан өткөрүүнү караган келишим даярдаган. Анын долбоору парламентте да талкууланып, келишимде пансионаттардын имараттары Өзбекстандын менчиги катары таанылып, ал жер Кыргызстандын ээлигинде болоору айтылган. Бирок бул өз макулдашуудан жыйынтык чыкпай калып, Өзбекстан эл аралык арбитраждагы доосунан баш тарткан эмес. Бул пансионаттар союз учурунда Ысык Көлдүн жээгинде курулуп, аны Өзбекстан пайдаланып келген. Алар 1992 жылы 9 октябрда бекитилген өкмөт аралык келишимге ылайык Кыргызстанга өтүүгө тийиш эле. Анткени ал макулдашуу боюнча союздук республикалар курган мүлк объектлери кайсы жерде турса, ошол мамлекеттердин ээлиги катары таанылышы зарыл болчу. Бирок мүлктөрдү өткөрүп алуу 24 жылдан ашуун убакыттан бери аткарылбай келген. Буга байланыштуу эксперт Орозбек Молдалиев буларды айтты.
Советтер Союзу тараткан кез менчиктерди бөлүштүргөн мезгилде келишимге кол коюлган. Кайсы мамлекеттин территориясындагы объектилер ошонун менчигин өтөт деп. Ошол боюнча Ысык Көлдөгү Казакстандын, Өзбекстандын пансионаттары биздин менчикке өтүш керек болчу. Өтпөй жүргөндүгүнө байланыштуу Сариев 2016 жылы абал курчуган кезде ошондон да пайдаланды. Популисттиги жок эле мыйзам менен эле ошо келишим негизинде эле Кыргызстандын тарабы өткөрүп алган болчу. Эми азыр болсо баягы өтөгө эле ийкемдүүлүк кылып кетип атабыз да, чынын айтканда 49 жылга арендага бердик деген сөз эмнени билдирет? Демек биз менчикке туура өткөрүп атабыз да. Биздин менчик болбосо биз аны кантип арендага беребиз? Сарыевдики популист болсо анда жөнгө деп койбойбу кайта? Өзүнүкү болбогондон кийин арендага алган оокатты эчип атпай жакшымакай кылып туруп жасап бербейт аны эч ким.
Кыргызстан менен Өзбекстан 30 жылдан ашык убакыттан бери чечилбей келген чек ара маселесине былтыр чекит коюп, чек ара сызыгын толук тактап бүткөн. Расмий Ташкент менен Бишкек эки өлкөнүн учурдагы мамилесин өтө жогорку деп баалап келишет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'de Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG,
Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Президент Садыр Жапаров балдарды маалыматтык коопсуздугун камсыздоого багытталган мыйзам долбооруна кол койду. Ага ылайык маалымат коопсуздугуна байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүүлөр кирип, балдардын өнүгүүсүнө зыян тийгизүүчү маалыматтардын тизмеси бекиди. Укук коргоочулар бул мыйзам цензурага жол ачарын билдирген. Ал эми Media Policy Institute уюму долбоор Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнүн айтып, ага каршы турууга чакырык жасаган. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Президент Садыр Жапаров балдардын маалыматтык коопсуздугун камсыздоого багытталган мыйзам долбооруна кол койгону 14 августта белгилүү болду. Аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш 22 июнда кабыл алган. Документтин автору депутат Жамиля Исаева бала психикасы турукташ элек болгондуктан компьютер оюндарынын уюлдук байланыштын жарнаманын өзгөчө интернеттин таасирине башкаларга караганда көбүрөөк кабыларын белгилеген. Депутаттын пикиринде жаңыдан күчүнө кирген мыйзам баланын маалымат коопсуздугун камсыздоо маселелерин чечет. Исаева терс маалыматтарды тараткандарды айыпка жыгып, анын өлчөмүн 2000 сомдон 25 000 сомго чейин көбөйтүү керектигин парламенттин 7 июнундагы отурумунда баяндама жасап жатып айткан. Мыйзамга ылайык укук бузуулар жөнүндө кодексине жана Кыргыз Республикасында балдардын ден соолугуна дене бой, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. Ага ылайык документтер балдардын маалымат коопсуздугу, балдардын ден соолугуна же өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалымат продукциясы, балдар үчүн маалымат продукциясы деген түшүнүктөр менен толукталды. Ошондой эле жашы жетелек балдардын өнүгүүсүнө зыян келтириши мүмкүн болгон берүүлөрдү, маалыматтарды чектөө, таратууну тыюу талаптары жазылды. Андан сырткары балдарга зыян келген маалыматтардын тизмеси берилди. Тизмеде балдардын өз өмүрүнө же ден соолугуна коркунуч жаратуучу иш-аракеттерди жасоосуна түрткү берген, балдарды баңгизат, тамеки, алкоголь ичимдигин, энергетикалык суусундуктарды колдонуу, кумар оюндарына катышуу, сойкулук, сел саяктык же тилемчилик менен алектенүүгө каалоосун козгогон, зомбулукка же мыкаачылыкка жол берүүнү негиздеген же актаган, үй бүлөлүк жана салттуу коомдук баалуулуктарды жокко чыгарган, салттан тышкаркы сексуалдык мамилени пропагандалаган жана ата энесин же үй бүлөнүн башка мүчөлөрүн урматтабаган мамилени түзгөн, уят сөздөрдү, порнографиялык мүнөздү камтыган эркек менен аялдын ортосундагы жыныстык мамилени сүрөттөгөн маалыматтар кирди. Мыйзамдын автору Жогорку Кеңештин депутаты Жамиля Исаева өз баяндамасында мыйзамды ишке ашыруу үчүн Маданият министрлигинин алдында эксперттик топ түзүлүп, башка ведомстволорго ушундай ыйгарым укук берилерин айткан. Депутат зыяндуу маалыматтардын базасы түзүлүп, санариптик өнүктүрүү министрлиги ал базага ылайык маалыматты иргеген ченем же программаларды, ал эми ички иштер министрлиги жаза чараларын, айыппул маселелерин карайт деп кошумчалаган. Бирок укук коргоочулар, адистер бул мыйзамды ишке ашыруу механизмдери так эмес көрсөтүлбөгөндүктөн жана үстүртөн болуп жеткилең иштелип чыкпагандыктан анын аткарылышы күмөндү дешет. Саясат таануучу Медер Түлегенов ушул жагдайдан улам бул нравалык мыйзам балдар коопсуздугуна багытталгандай көрүнгөнү менен бийликтин дарегине сын айткандар үчүн да тандалма түрдө колдонулуп калышы ыктымал деген ойдо.
Бул мыйзамдын аткарылышы боюнча бир катар маселелер бар. Кайсы бир мамлекеттик орган массалык маалымат каражаттарына, социал тармакка чыгып жаткан баардык маалыматты көзөмөлдөп отура албашы түшүнүктүү. Андыктан бул мыйзам жеке даттануулардын негизинде же кайсы бир мамлекеттик органдын чечими менен тандалма түрдө иштеши мүмкүн. Мыйзамда бүдөмүк так эмес жагдайларда көп. Мисалы, уят сөздөр деген эмне? Кандай маалымат зыяндуу деп эсептелет? Эркек менен аялдын ортосундагы мамилени кантип сүрөттөө керек? Мисалы, ушундай подтексти бар тасмага кино сынчы рецензия жазып калса, бул мыйзам бузуу болуп калабы? Ушундай так эмес жагдайлар манипуляцияга тандалма колдонууга жол ачат.
Саясат таануучу мындай мыйзамдардын кабыл алынышы цензурага да жол ачып, коомдун өзүн өзү цензуралап, мина талаасында жүргөнсүп, оюн абайлап айтып калышына алып келерин кошумчалады. Ал эми Media Policy Институту мыйзам кабыл алынганга чейин эле ага анализ жасап, президентке, акыйкатчы институтуна жана парламентке кайрылуу жасаган. Бирок үчөөнүн тең тийиштүү жооп болгон эмес. Уюмдун апрель айында Жогорку Кеңешке жолдогон сунушунда мыйзамда туура эмес чечмеленип калышы мүмкүн болгон жагдайлар көп экендиги айтылган.
Жайылтууга тыюу салынган жана чектелген тизмелерге киргизилген маалыматтардын түрлөрү өтө кеңири чечмеленген аныктамаларга ээ болгонун белгилей кетүү керек. Ошондуктан мыйзам долбоорунун ченемдери жаш курактык классификацияны аныктоодо жарандар да, кызмат адамдары да мыйзамды туура эмес чечмелөөсүнө мүмкүн болгон жагдайды түзөт. Мыйзамда так эместиктерге жол берүү аны бузуу тобокелдигин жаратат. Ашкере бүдөмүк ченемдер өзүн билемдик менен чечмелеп, оңой эле кыянаттык менен пайдалануу үчүн колдонулат
деп айтылат Media Policy институтунун корутундусунда. Аталган уюм бул мыйзамдагы дээрлик бардык чектөөлөр жана тыюу салуулар Орусиянын балдарды алардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтардан коргоо жөнүндө пикирлерди мыйзамнан көчүрүлгөнүн аныктаган. Дал ушундай кайчы пикирлерди жараткан мыйзамга президент кол коюп, жакындан тарта иштей баштайт. Бул документке кол коюулар менен балдарга начар таасир эткен маалымат ресурстар, эңириде TikTok сыяктуу соц тармактарды ооздуктоо керек деген чакырыктар айтыла баштады. Аталган соц тармакты Кыргызстандын аймагында тыюу салуу жөнүндө тема дагы байма-бай көтөрүлүп турат. Улуттук теле радио берүү корпорациясынын социалдык тармактагы баракчаларына 15-16 августта Кыргызстанда TikTok керекпи? Элдин пикири деген аталыш менен өлкөнүн ар аймагында жүргүзүлгөн сурамжылоолор жарыяланды. Улуттук канал жарыялаган сурамжылоо коомчулуктун ар кандай реакциясына себеп болду. Контент мейкер TikTok-тогу кыргызча үйрөнүүгө үндөгөн сүйлөө тартынба баракчасынын автору Эркайым Алиева бул соц тармакта түрдүү контент бар экенин, аны колдонуучу өзү ылгап алышы керектигин, балдар көрүп жаткан контентке социалдык түйүн эмес, ата-эне жоопту экенин белгилеп, бул маалыматтык талааны чектөөгө дагы бир шылтоо деп эсептейт.
Биз азыр байкап жатканда акыркы жылдары коомдо ушундай цензурага байланыштуу көрүнүштөр күчөп баштады. Анан бул TikTok-ту жабуу шылтоосу менен балким башка соц тармактарга дагы негизи эле интернеттеги маалымат агымына цензуранын коюлушу боло турганына ошондой болушу мүмкүн деген дагы ойлорум бар. Таптакыр эле бууп салуу, соц тармактарды жоюп салуу же болбосо интернетте болуп жаткан маалыматтарды чыпкалап адамдарга кандайдыр бир багыттан эле маалыматтарды берүү бул биздин эркиндигибизге кол салуу деп ойлойм.
2021-2022 жылдары өлкө боюнча жүргүзүлгөн Кыргызстандагы балдар жана медиа керектүү аттуу изилдөөдөгү маалыматтарга ылайык 11 жашка чыга элек 10 баланын 9-унда өзүнүн мобилдик телефону же планшети же экөө тең бар. Балдар арасында TikTok, YouTube, Instagram социалдык тармактары, WhatsApp, Telegram мессенджерлери популярдуу. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып баруудамын. Украинадагы согушка катышып келген үчүн кармалган Бекназар Бөрүгулуулунун арызын Нарын облустук соту караган жок. Орусияда убактан арыз согушка кеткен 27 жаштагы жигиттин жакындары сотко арыз жазып, үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Бөрүгулуулун күч органдары жалдамачылыкка шектүү катары кармашкан. Теманы аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Дилбара Турусбек кызы күйөөсүн 1-августта күч органдары кармап кеткенин айтып берип жатат.
Биз бул жакта жатканбыз, кичүү балам, анда уул балам жок болчу же анысыда. Эки чогуум ошо жүрөгү түшүп калган окшойт. Мен деле канча күнгө чейин ошол күндү элестетип, кээде ушу таңга маалып бир 3-4 күндө мен деле ойгоно бир токкочо уктай албай анан уктачу болдум.
Бөрүгул уулу учурда Нарын шаарындагы тергөө абагында кармалып турат. Нарын шаардык соту аны 2 айга камакка алган. Шектүүнүн аялынын айтымында жолдошу 2020-жылы Орусияга эмгек миграциясына кеткен. 2021-жылы полиция аны маңзат алып жүрөт деген шек менен кармаган. Ошол эле жылы Орусия соту аны 10 жылга абакка кескен.
Түрмөдө жүргөндө биз сүйлөшө алчу эмеспиз. Телефон аркылуу такыр сүйлөшкөн жокпуз. Өзү мен кат жазчумун бул жактан. Өзү да жаза алчу эмес. Мен кат жазчумун. Анан ошол катка эле жооп келчү. Ал катта дайым ушу биз сени күтүп атабыз. Балдар сагынды, атам күтүп атат деген. Анан көп жаман нерсени айтчу эмесин. Эмне болгон, бир жакшы жаңылыктарды айтып, өзүңдү жакшы кара, сен бизге керексиң деген гана каттарды жазчумун.
2022-жылдын аягында ал абактан вангерчилердин катарына кошулуп, Украинадагы согушка кеткен. Аялынын айтымында ал вангер менен 8 айга келишим түзгөн.
8 ай аралыгында ушу күндөрдү санап, баягы биздин ушу жазган каттарыбызды өзүнүн колунда жок да ал каттар. Анан ушу баягы эсинде калган каттарды баягы эстеп, анан ушу күн санап бизге мынча күн калды, мынча күн калды деп. Июлдун 6-сы бүттү контрагы, 8-күнү ушу бизге күн санап 8-күн келип алды да. Согушайын деп деле бир жаман ой жок эле. Ушу аргасыздан ушу бизге эрте келиштин, ушу балдарга эрте жетиштин айласын кылып ошол нерсеге барды. Жаман ой болгон киши ушу контракт бүткөндөн кийин деле келбей коймок, мисалы кайра контракт түзүп кайра кетип калмак.
Келин учурда 4 жана 6 жаштагы чейде 2 баласы менен калганын айтып, кыргыз бийлигинен жардам сурап жатат. Ал жолдошу Орусиянын катарында согушка катышканын белгилеп, орус бийлиги көмөк көрсөтсө деп үмүттөнөрүн дагы жашырбайт. Азыр ал 80-ге таяп калган кайнатасын багып, анын пенсиясы менен күн көрүп жатышкандыгын айтат.
Бул нерсени карап, жолдошум андай деле жаман киши эмес экенин эске алып, бизге жакшы күйөө, жакшы ата, жакшы ини, жакшы күйөө экенин эске алып, жакшы чечимдерди, жакшы нерселерди күтөбүз биз.
Бекназардын кармалышын улуттук коопсуздук кызматы 16 августта ырастап маалымат таратты.
Атайын аскердик операциянын фонунда Украинанын аймагында Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрү тарабынан ишке ашырылган БУБ Вагнер жеке аскердик компания өкүлдөрү тарабынан кабыл алынган жана келишимдик негизде Украинанын аймагында согуштук тапшырмаларды аткарып жаткан аскер топторунун катарына кошулган.
Нарын облустук соту 16 августта Украинадагы согушка катышып келген Бекназар Бөрүгул уулунун аялы Дилбара Турусбек кызы жазган арызды караган жок. Турусбек кызы күйөөсүнүн үй камагына чыгарын өтүнгөн. Бул тууралуу мекеменин маалымат катчысы Бактыбас Беликов Азаттыкка 18 августта билдирди. Бул окуя Кыргызстанда Орусиянын тарабында Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн кармалган экинчи учур болуп жатат. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375 беренесинде чет өлкөдөгү согуштарга жана аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу жана ага жалданма катары катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Орусиянын бир катар маалымат каражаттары Санкт-Петербург шаарынын түштүгүндө 2 күндүк рейд маалында полиция орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбаган 100 чет өлкөлүктү аныктаганын жазды. Шаардык милиция башкармалыгынын маалыматына караганда, алардын баары Фрунзе райондук аскер комиссариатына жеткирилген. Орусиянын бир катар шаарларында текшерүүлөр күчөгөнүн кыргызстандык мигранттар дагы Азаттыкка ырасташууда. Рейдден кийин депортация болгондордун саны дагы өскөн. Кептин калганын Канымгүл Элкеевнин баянынан угалы.
ТАСС маалымат агенттигинин жазганына караганда, текшерүүнүн жыйынтыгында 400 чет элдик жаран аныкталды. Алардын 55 Орусияда миграциялык мыйзамды бузуп жүргөн. Орусиянын жарандыгын алган, бирок аскердик каттоодо турбаган 100 чет элдик аныкталды, деп жазды ТАСС милициянын маалыматына таянып. Кармалгандар кайсы өлкөдө туулуп өскөнү такталган эмес. Санкт-Петербург шаарында эмгектенген Жамалбек текшерүү күчөгөнүн ырастап, каттоо мигранттарды кыйнап койгонун Азаттыкка айтып берди.
Текшерүү болуп атат, бирок билем эми кто без документ ошолорду алып кетет. Мурдагыдан күчөгөн, бирок регистрация боюнча вообще проблема болбойт эле да. Мына акыркы 1-2 жылдын ичинде вообще мигранттарды регистрация боюнча вообще проблема болуп калды. Тажик, өзбек ошолорду көбүрөөк басты да кече. Ошолор иштеген жерлерди көбүрөөк басты.
Орусиянын дээрлик бардык шаарларында рейд жүрүп, мигранттарды текшерүү күчөгөндөн тартып, документтерин алдын ала текшерткен борбор азиялыктар арбын болууда. 6 айда ошолордун катарында 1-2 күн мурда каттоосун узартып, документтерин базадан чыгып чыкпаганын текшертүү үчүн Москвадагы миграциялык кызматка барган.
Документ түрүп күчөктү узартып койду, штрафпартты узартып келдим. Мисте ошо узартканы онун көп, гражданство алганы онун көп, документтерин текшерткендер онун көп. Мисе айгана Кыргызстан менен Өзбекстан, Тажикстан эле кыргыз, өзбек, тажик кыямат эле жүрөт го.
Ал ортодо Москвадагы участкалык полициядан мигранттардын айрымдарына рейд тууралуу эскертүүлөр келе баштады.
Привет, Абдулло. Смотри, у нас с понедельника будет мероприятие такое серьезное всероссийское по мигранту. будут выворачивать абсолютно все. Квартиры, производство, стройки.
Салам, Абдулло. Бизде дүйшөмбү күндөн тартып Орусия боюнча чоң иш-чара башталат. Анда мигранттар иштеген ишканалардын бардыгы, курулуштар, машина жуучу жайлар, үйлөр аңтарылып текшерилет. Атайын топ түзүлдү. Алар жыйынтык үчүн иштегени жатышат. Ошондуктан өзүңдүн адамдарыңды дем алышка жөнөттүр. Бир апта алгачкы күндөрү катуу болот. Ошого чейин документтерин иретке келтирип, оңдоп алышсын.
Все, чтобы в порядке было, чтобы неприятностей у вас не было. Смотри, короче, будь внимательней.
Мындай алдын алуу эскертүү бардыгына эле айтыла бербейт. Адатта жергиликтүү аймактык полиция менен жакшы мамиледе болуп же кошо иштешип жүргөндөргө гана жөнөтүлөт. Биз менен сүйлөшкөн кийинки каарманыбыз Сабиранын бир нече тууганы Орусиянын ар кайсы шаарларында миграцияда жүрөт. Ал өзү дагы Кыргызстанга кайтып келгенине аз эле убакыт болгон. Сабира деле башкаларга окшоп Орусияда миграциялык мыйзамдар катаалдап иштегенге оор болуп калганын белгиледи.
Күчүп атат дейт, мурункудай болбой калды Россия деп атат. Только жашаган жериңе прописка турушуң керек, пропискаларда кымбат, таксисттерди аябай кысымга алып атат дейт, мен күйүп алам да таксист.
Орусиянын бардык аймактарында 19-25 июнь күндөрү нелегал 2023 рейди өткөнү маалымдалган. Интернетте Орусияда полиция кызматкерлери көчөдө чет өлкөлүктөрдү кармап автоунаага күчтөп салып бараткан видеолор тараган. Анын алкагында миңдеген мигрант депортацияланган. Талдоочулардын айтымында рейдтердин башкы максаттарынын бири мигранттарды депортация менен коркутуп Украинадагы согушка жөнөтүү. Бул текшерүүлөрдүн аягы тыйыла электигин Орусияда ишкерлик кылып жүргөн Толкунбек Акматов дагы белгилеп жатат.
Ошондо катуу болсо андан кийин деле тынган жок да булчу. Мен өз көзүм менен көрдүм. Мен өзүм чайканада балдар менен отурсам келди бир автобус кылып. Ошо жерде сен паспортуң барбы жок барын эле тыгып кетип ошо жерге алып баргандан кийин орус жарандык барларды коюп берип регистрациясы базадан чыгып калгандарды алып калып регистрациясы жок жүргөндөр барын анан калгандарын коюп берип атат да. Ошондой катуу текшерип тынбай эле жүрүп атат. Мигранттарды военкоматка алып барып деп атпайбы? Эми Орусиянын жарандыгын алгандан кийин Орусиянын жараныңсың да. Анан сени калайсың, калабайсыңбы мыйзам боюнча? Булар өзүнүн мыйзамы боюнча ошол аскерге жөнөтүш керек, болсо жөнөтөт да. Аскерге барбайсың, барбайм дегендер орустар өздөрү качып кетип атпайбы? Кыргызстанга, Арменияга, Грузияга дегендейчи.
Буга чейин мамлекеттик дууманын депутаты Михаил Матвеев Орусия Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү менен кош жарандык системасынан баш тартууга же кош жарандыгы бар адамдарды согушка мобилизациялоо эрежесин өзгөртүүгө тийиш деп билдирип чыккан. Саясатчы мыйзамга ылайык орус жарандыгын алгандар аскер комиссариатында катталууга тийиш экенин эске салган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги соңку аптадагы рейдде кармалган же депортация болгон кыргызстандыктар тууралуу маалымат бере элек. Расмий маалыматтарга караганда учурда Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 1 миллиондон ашуун, алардын тең жарымынан көбү орус жарандыгын алган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайрыстырып атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Биздин эфирде кеткен баяндарды Азаттык Чекиторг сайтында макала түрүндө дагы окусаңыз болот. Соңку убакта кылмыштуулукка, анын ичинде уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшкө, коомдук тартипке, жол кырсыктарына, ысык көлдө эс алуучулардын коопсуздугуна байланыштуу маалыматтар чыгып, алар коомчулукта кызуу талкууланууда. Буга байланыштуу ушул темадагы талкууну сиздерге сунуш кылабыз. Ага ички иштер министринин кеңешчиси, милициянын отставкадагы полковниги Шамшыбек Мамыров, укук коргоочу Азиз Абдырасылова жана милициянын ардагери Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков катышкан. Талкууну Кубат Отурбаев алып барган.
20-июлда министрлер кабинети ушул өкмөттүн жарым жылдагы ишин жыйынтыгын чыгарды. Ошол жерде Камчыбек Ташиев, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы доклад жасап, ошол жерде өтө оор жана оор кылмыштардын саны 6 айда 48% өскөндүгүн айтты. Анын ичинде эми бетин ачуу дагы өсүп атыптыр. Бул эмнени билдирет деген нерсе да, ошол оор кылмыштар өсүп атат да. Сизден баштайбыз го, Шамшыбек мырза. Бүгүн криминалга каршы күрөшкө милициянын күчү жетеби, жетип атабы? Анан уюшкан кылмыштуу топ ушуларга каршы күрөш кандай абалда деген ойдосуз?
криминал боюнча айта турган болсок, биздин Кыргызстандын тарыхы көрсөттү да. Мисалы үчүн ошол мезгилинде кандай деңгээлде бийлик төбөлөрү өздөрү аралашкандыгын мына Арысбек Акматбаевдин тарыхы баарыбыз билебиз. Азыр күчүбүз жетет. Азыр уюшкан кылмыштуулук кандайдыр деңгээлде ооздукталды деп айтсам мен жаңылбайм. Эч кооптон турган азыр маселе жок. Бул боюнча мына баарыбыз эле көрүп билип атабыз. Керек болсо ошол лидер дегендин өзүнүн баласына чейин кармалдал тарыхтандай болуп көргөн эмес. Эми алар деле менин оюмча азыркы акыркы убактагы баамдоосу караганда ошол жаш өтүп чүнгөндөн кийин кой деп мындай анан ошон үчүн мен бул оор кылмыш боюнча жана уюшкан топ боюнча мен кез эле айттым келет да ички иштер министрлигинин алы жетет деп. Ал эми жана Бош Теридеги өтө өкүнүчтүү окуя, албетте баланын ата энесине көңүл айтабыз. Анан баягы биринчи иликтөөлөр болду, анын тел төңкүчтөрү ата энеси президентке чейин кайрылды. Ички иштер министри Улан Ниязбеков атайын адиштештирилген иликтөө ыкчам тобун өтө тасыккан кишилер менен түзүп ошонун натыйжасында мына бүгүнкү күндө жарандар кармалып шектүү. Биринчи баягы бир киши жардам берип анан ал болсо тиги баягы эпилепсиясы бар экен деп тигинди о жана социалдык сеттин бир пайдасы да зыян да ошол болуп кетти да. Анан баягы милиция бул баягы кызыктар болду деп андай мындай анан адам өлдү да. Анан ал жерде анан азыркы күндө эми баардыгын камалды. Азыр иликтөө жүрүп атат. Эми сот гана аныктап берет. Эми бул жерде ушунчалык коомдук кыймат кылган сот системасы деле муну мындай жаап жашырууга барбайт. Азыр уже баарыбыз көрүп атабыз азыр. Мен бизде кемчилик жок деп такырыштыки балдарыбыздын баары тең адепте болуп иштетип аткандан алысмын. Мына жакында эле болгон жана баңгизат боюнча иштөө боюнча мына биз милиция деле коомдун бир бөлүгү баягы коррупциялык жана башка мен муну менен актангым келбейт. Бул ошо ГКМБ тарабынан ошол балдардын кармалышы бул укук коргоо системасынын эми ал бул мындай тең тайлаш эмес, а ошол системанын баарын бизде иштеп атканда маалыматты бирине бири бергендиги эми мына кармалышты сот тергөө башталды.
Рахмат
боюнча иш чаралар жүрүп атат.
Рахмат. Азизебизге айтсаңыз мына сиз ошо укук коргоочу катары көптөн бери ушул ички иштер министрлигинин иштен жакшы билесиз. Аны реформалоо дейбизби, жардамдашуу дейбизби, жана мониторинг жүргүзүү дейбизби, ошол эле ошо күч органдарына жапа чеккендердин укуктарын коргоо жаатында иштеп келе атасыз. Деги эле азыркы тапта ушул бизде 30 жылдын ичинде толук айта алабызбы, ушу ички иштер министрлиги реформа болду, анан бүгүнкү коомдун азыркы талаптарына жооп бере тургандай система түздү, жетекчилиги ошондой иштеп атат деп айта алабызбы?
Реформа болду, бүттү деп айта албайм. Аны эч ким айта албайт. Азыр ошо министерствонун өзүндө иштегендер дагы биз толук реформа болдук, жетип калдык деп айта албайт. Ага бир топ мындай себептер болуп калды да. Баягы реформаны баштаганда биринчи мыйзамдан башташ керек. Али закон об ОВД дегендин өзүнүн бир топ кемчиликтери бар. Бизде профилактика менен кылмыштуулуктун бетин ачкандарды бөлүш керек да. Ошол эле участковыйлар. Алар профилактика жасаганга жетишеби же кылмыштуулукту ошол аралашып калган. Башынан ушуга биз жете албай койдук такыр. Шамшегиним билет, Кыргызстандагы баягы ОПЦ-ларды бүт райондорду кыдырып чыкканбыз. Кыргызстанда канча район болсо ошолордун баарына барып алиги общественный профилактический центр деп убагында Кангантиев түзүп анан ал дагы жакшы иштебей калган. Абдан сонун мыйзам, абдан сонун центр бул. Ошол дагы акырына чейин полноценный иштебей калды. Ошол ОПЦ-лар иштеп кеткенде МВД-нын реформасынын бир бөлүгү ОПЦ-лар иштеп кеткенде ар бир айыл өкмөтүндө жен советтер, айыл аксакалдары, баягы жергиликтүү депутаттар, мугалимдер, ата энелер комитеттери ошолордун баардыгы ар бир айыл өкмөтүнө түзүлгөн болчу да булчу. Бир кымындай
демек милицияга жардам бермек да алар, э?
Булардын ооба анын аткаруучулары жергиликтүү участковыйлар болгону менен алардын башында айыл өкмөтү туруп булар мындай чогулушуп ушул соонун иш жүзүнө ашпай калды. Анан эмнеге ашпай калды? Кайра эле баягы акча тыйыны бартпай калды. Мыйзам кабыл алынды, бирок аларды кармап турган акча тыйын болбой калды. Анан экинчиси ошол мына жер жерлерди кыдырганда участковыйлар эмнени гана жасабайт. Даже керек болсо армияга балдар чакырылганда ошо армияга барчу балдардын повесткаларынан бери үймө үй тарткаткан ошо участковыйларга жүктөп койгон да. кайра депутаттар карап мыйзамга толуктоо сөзсүз кириш керек, анан экиге бөлүш керек. Следствияны экиге бөлүш керек.
Анткени дагы бир нерсени айттыңыз, ошо тергөө боюнча жакында башкы прокуратурадан, прокуратура органдарынан тергөө Ички иштер министрлигине өттү. Тергөөчүлөр буга чейин эле сиз айтып өткөндөй нагрузкасы, жумушу өтө көп болчу. Кошумча тергөө да берилип атат да. Алар ошол эле убакта мындай коомдук тартипти сактоо боюнча атурган жана көчөгө чыгып кимдир бирөө визит менен келсе ошолорду тосуп алганга чейин кайра тартылат экен да. Ошентип эле тергөөчүлөр анын аркасы менен жанагынтип убактылуу тергөөчү жайларда жаткандар болсо сааттап эмес айлап жылдап жаткандар бар да. Негизи система туура эмес болуп атат го деген ой да.
Туура.
Туркбек агай.
Мурда жана мыйзамдарды өзгөртүп анан тергөөнү жана прокуратурага да бербеди беле. Мен ошондой эле айткам, бир интервью берип бул туура эмес, бул Аскар Акаевдин убагында болгон. Иштешкен прокуратура алып алып анан прокуратура болсо баягы өзүнө керектүү нерселерди надзорный орган да жанагы укук коргоордун үстүнөн дагы тергөөчүлөрдү же башка эмелердин баары тең көзөмөлдөп турган иштердин баары тең прокуратурада. Анан кийин кантип булар көзөмөлдөөчү орган болуп өздөрү кайра тергеп анан кайра өздөрүн өздөрү көзөмөлдөйбү деп мен ошондо бир интервью бердим. Мына акыр аягы келиптир, азыр оңдоого туура келип атат. Прокуратура өзүнүн надзорный органдарын ишин аткара турган болсо аларда да чоң полномочиялар бар.
Туркбек агай, мындай да, бул өтө оор жана оор кылмыштар өсүп атыптыр да. Мына азыр айттым, жарым жыл ичинде 50%га чейин. Бул эмненин көрсөткүчү? Милиция жакшы иштей албай атабы, күч органдары жакшы иштей албай атабы, же кылмыштуулук өсүп атабы коомдо?
Бул жерде мисалы азыр менде статистикада андайлар жок, кайсы кылмыштын көп түрлөрү бар да.
Оор жана өтө оор кылмыштар да бар.
Өтө оор кылмыштардын жөнөкөй эле оор кылмыштардын ичинде кайсы мисалы кражанын түрлөрү бар, мошенничествонун түрлөрү бар, баардык эмелер бар да коомдо болуп аткан. Анткени өздөрүнүн жана бөлүкчөлөрүнө байланыштуу үчүнчү, төртүнчү бөлүкчө деп кетет. Мисалы ошолорго каршы ал оор кылмыштардын санына кирип калат дагы. Грабеж мисалы жанагы караптоночулук бул эмелердин баары тең. Мисалы караптоночулук оор кылмыштарга кирет. Баягы киши өлтүрүү же болбосо аябай оор жаракат келтирүү. Бизде акыркы кездерде Ички иштер министрлигинин ичиндеги иштеген кадрлардын биринчиден тажрыйбасынын аздыгынан болуп атат азыр. Реформа деп кетпедиңерби? Реформа бүгүнкү чейин мынака канча 15-20 жылдан бери реформа жүргөт атабыз. Реформа башталган жок, анын жөнүндө эч ким ойлонгон жери жок. Реформа болуш үчүн биринчи багыттарды, принциптерди, күрөшүүнүн принциптерин, мисалы иштөөнүн принциптерин өзгөртүш керек да. Ошондо барып анан ошого карата анан мыйзамдарды ыңгайлаштырып бересиң да иштегенгечи. Андай бүгүнкү күндө мен көрө албадым. Анан кийин кадр маселесине карашыбыз керек. Кадр маселеси биз бүгүнкү күндө академия МВДден же юрфакты бүтүп келгенден кийин эмне үчүн алсырап кетип баратат дегеним, бизде жакшы кызматкерлер бар абай, оперативдик кызматкер, жөнөкөй байыркы участкалык инспектор кызматкерлер бар, анын блаты жок, өзүнүн күчү менен иштеген, мен аларды аябай сыйлайм. А бирок акыркы кездерде бизде ошо блатной деп коебуз, ар кандай тааныштар аркылуу келип мисалы ошол иштеп аткан адам мисалы аябай өзүнүн эмгеги менен чоңойгон начальник отдел болгон, анын астында өзүнүн эмеси бар, подчиненный бар, ал болсо өрттүн тайка жээн тияк бияктарын баарын подключить этет да анын начальниги болуп алат. Анан ошонун ичинен баягы кызматкерлердин ичинен дагы анча мынча нааразычылыктар өзүнүн ичинен мына айтылбай коомчулукта, бирок ичинен нааразычылыктар болуп жүргөндөрдү мен билем эле. Бул биринчи. Экинчиси, бизде академия же болбосо юрфакты бүтүп келгенден кийин блатнойлор дагы эле тергөөчү оперативдик кызматкерге аракет кылышат, гаиге орношконго аракет кылышат, анан тергөөчү, анан калган жанагы эден, анан участковый дегенде бул калгандар бар, анан болот, анан иштегиси келбейт. Анткени нагрузка аябай чоң бүгүнкү күндө участкалык инспектор менен эденге аябай чоң. Анткени мына Чүй областын ала турган болсок, баягы мурунку эле штат канча кандай болсо ошондой эле да, анын баарын эсептеп чыккан адамдар жок. Мисалы бүт региондордон азыр Чүй областында менин эзегим боюнча 1.5 миллиондой
адам жашайт.
Адам жашайт. А бизде акыркы жанагы переписктин негизинде 700-800 миңдин тегерегинде эле жүрөт. Эки эсе аз да мисалычы. Анан ошого карата да кызматкерлердин саны да аз. Мисалы бир участка берип коюп бүт областты берип койсоң ал кандай иш болот, жыйынтык кандай болот? Ошон үчүн ар бир райондо нагрузкасына жараша бөлүштүрүп туруп анан жанагы ошондо барып анан жыйынтыктар болот. Бул жөнүндө көрдүңүзбү, көп эмелери бар. Анан Эдейм бол иште бир эки жыл жүрөт, анан кийин анан участковый болуп кетет, анан башка жер участковый, анан ошентип которуп бир 10 жыл өтүп кетип, ал өзүнүн баягы алган теоретикалык алган билимин негизинде бир специалист боло албай калат да, же оперативный пошка, же тергөөчү болушу, же участковый. Мына ошолордун баары тең азыр бүгүнкү күндө комплексный деп атканым ошо да. Анан эң кылмыштын түрлөрү дагы көбөйүп атканы.
Бул уюшкан кылмыштуу топ боюнча эмне деп айта аласыздар? Негизгиси ушул болот.
Акырса мен эми мындай да, кенжен Турат байке, сиз эми биздин ветерансыздар дейбиз да. Ушу мен баяда мен сиздин сөзүңүздү угуп отуруп, албетте мен сизди аябай сыйлайм, урматтайм, бирок ушу бүгүнкү күндөгү ички иштер министринде кылып аткан жумуштан кичине ажырап калганыңыздын белгисин көрүп атам да байке. Сиз мага таарынбаңыз.
Алсырап?
Алыстап, алыстап, мында толук кандуу маалымат албайт. Мына азыркы адегенде сизге мен жооп берейин, сиз жанагы ушу баяында бир интервью бердиңиз, 27 миллион доллар реформа башталган деп. Мына быйыл 7 августта туптуура 20 жыл болду биз ОБС менен жанагы көмөк көрсөтүү программасына кол койгондо, ошол 2003 жылы мына сиз өзүңүз аралашып жүргөнсүз. Ал жерде болгону 3 миллион 800 миң көрүнгөн, а фактически Кыргызстанга алар берди 1 миллион 600 миң эле. Мына анан калган эл аралык уюмдар, мен сиздерди мындай башка убакта, бош убакта ички иштер министрлигинде башкы штабка чакырып, ушул жерде болуп аткан кадрдагы болуп аткан нерселерди көрсөтөт эле. Мына жанагы реформа жөнүндө деп айтып атасыз, албетте сиз туптуура айтасыз, реформа эч качан токтоп бүтпөйт, башталбайт. Реформа бул коомдун өнүгүүсүндөгү кылмыштын түрү, мүнөзү, адамдардын мүнөзүн өзгөргөндөн жараша полиция, милиция системасынын ошого адамдын коопсуздугун камсыз кылууга арналган иш аракети да. Ал биз жанагы реформа керек, реформа, а реформа деген бул күнүгү полициянын ишинин мыктылыгы. Мисалы үчүн жанагы Кубат мырза сиз айтып атпайсызбы, оор кылмыштарды тактап айткан, мына 6 айда оор кылмыштар былтыр 6 айда 892 болсо, быйыл 1328, 48.9% өскөн да. Туура, бул туура, потому что бул мындай да, жалпы криминалдык акыбал бул милициянын жаман жакшы иштеген эмес, а экономикалык, мамлекеттин экономикалык өнүгүүсүнөн, элдин өзүнүн мүнөзүнөн, алар ошол укук менен милдетти өзүнүн тартибин сактап жүрүшүнөн. Бул бир жагы, экинчи жагы, бизде азыр жаап жашоо деген система жок, электрондук система менен бүт каттап атабыз да. Анан мынакей мен сизге так маалымат берип коеюн, эми эл карап турат да. Ден соолукка атайын оор зарар келтирүү былтыр 85% болсо, быйыл 121 болуп 42.4% өскөн. Зордукту былтыр 76 факты катталса 6 айдын ичинде, быйыл 166 эки эсе. Андан кийин 118%. Мисалы үчүн каракчылык былтыр 68 болсо, быйыл 75 факты. ОПЗ талап кылган 27 болсо, быйыл 64. Алдамчылык былтыр 4248 болсо, быйыл 4963. Бирок ошол эле учурда киши өлтүрүү былтыр 90 факты болсо, быйыл 60 факты болуп 33% азайган да. Тоноо былтыр 709 болсо, быйыл 667 болуп 5% азайган. Уурулук былтыр 11083 болсо, быйыл 9700 болуп 12% өскөн. Анын ичинде баатыр уурулук 38 баатыр квартирник ал 38% азайган да. А бул квартирник кража, анан көчөдөгү коомдук тартиптеги бузуучулук 4%. Бул экөөнүн азайышынын себебине мына бүгүнкү күндөгү ички иштер министринин жанагы заманбап цифровизациялоо боюнча видео камераны киргизгендигине, азыр жалпы Кыргызстан боюнча 12 миңден ашык видео камера кирди. Ички иштер министрлигинде так иштеп аткан камералардын саны 3 миңден ашты. Эгер сиздер макул болсоңуздар, ушул эле Улан Умуркановдун кабинетине кирели. Мына Турат Байкемез билет, 38 жылдын ичинде 25 министр болсо, мен 17 министрим иштеп атам. Азыркы министр мына Эринбей бойдук камераны коюп, мисалы үчүн жана 58 көчмө кабылдама Баткенде кайсы жерде жүрөт, көчөдө ким менен жүрөт деп атайын GPS навигация менен. 4 ай болду азыр бул көлдөгү сезон ачылгандан бери 500 бойдук камера ГАИнин системасына берилди да. Атайын бөлүм ачылды жанагы коопсуздук кызматында. Бул эми өзүңүздөр байкап турсаңыздар, азыр социалдык сет дагы активдүү болуп атат. Эми мен муну баягы мактаныш үчүн айткан жок, бул бүгүнкү күндө кылынып аткан иш. Ош шаары менен Бишкек шаарында бүт аймактык тескерүүчү 8 саат бойдук камера. Бул биринчиден биздин өзүбүздүн кызматкерлердин кесипчилдик деңгээлин көрсөтүш үчүн элге. Анан экинчиден жанагы мындай жалган айып, баягы туура эмес олдоксо мамиле кылып, туура эмес мамиле кылган жарандардын баягы тиешелүү деңгээлде мүнөзүн алыптап алган. Анан андан тышкары дагы бүгүнкү күндөгү чоң жетишкендик начальник, зам начальник уутуларга чейин конкурстук негизде болуп калды. Мына ошол эле 20-июлда өкмөттүн кеңешмесинде Камчы Кыдырчаевич ротация маселесин ички иштер министрлигиндикин жакшы менен айтты. Мына мен республика боюнча көчмө кабылдаган проекти менен республиканы эжеке бир жылда эки жолу кыдырам, жазында анан күзүндө. Ошондо көрүп атабыз, эгер көйгөйлүү жерден келген начальник роводу болсо мүнөзүнүн баары жаман, анын артындагы куйругу бар экендиги ачык эле айтып атабыз. Анан мен такыр эле биздин кызматкерлер баары таза болуп кетти, коррупциядан таза, эл менен маданиттүү болуп иштегенден алысмын. Бирок басымдуу көпчүлүгү, мен кепилдик бере алам, басымдуу көпчүлүгү бүгүнкү күндө заманга бапка ылайык. Бизде айлык акы кошулган жок, бирок кошумча айлык берди дагы. Ошол эле жумгал начальник роводусу мурунку айлыгына караганда эки эсе айлык алып азырайтып атат да, байке кудай дейли депчи мисалы үчүн. Же болсо тиги Баткендики өкмөттүн токтому менен жалпы мамлекет системасы. Анан
ошон үчүн рахмат сизге. Биз бир нерсени талкуулашыбыз керек болуп атат. Мына өзүңүз статистиканы айттыңыз, кудайга шүгүр жана көчөдөгү коопсуздук, квартирадан батирлерден уурулук азайыптыр. Бирок сиз бир нерсени айттыңыз, мына өткөн жылы 27 дедиңиз, 30 алат адамдарды коркутуп, ошондойдон 64 деп атасыз, эки эсеге өскөн да. Мындай болуп атат да, бул биздин мыйзамдарыбыз өзү туурабы деген бир ой келди да. Бизде ошо мыйзамдагы уру деп аталган адамдар бар, ошондой макам бар, атурганбай ошондой топ бар экендигин дайыма ички иштер министрлиги айтат. Сиз айтып өткөндөй, эч кандай ал киши мындай укук тартибин бузган эмес, мыйзам сактаган Кыргыз Республикасынын жараны. Бирок ошол эле убакта көп мамлекеттерде ушундай түшүнүк бар экен да, мыйзамдагы уру деген макамдын өзүн алган адамдарга карата кылмыш жоопкерчилиги каралган да. Ушундай нерсе биздин мамлекетте эмне үчүн каралбайт? Анан эмне үчүн бизде ОПГнын мүчөсү деген өзүнчө бир ардактуу макамдай сезилет да? Ошол ОПГнын мүчөсү деген өзү эле бул коркунуч жаратып аткан адам, ошол жаатта иштеп аткан адам деген нерсе да. Анан ОПГнын мүчөлөрү качан мыйзамды бузат, бирөөнү урат, бирөөнү тонойт, бирөөнү өлтүрөт дегенде гана кармайбыз. Ага чейин ОПГнын мүчөсү болуп жакшынакай жүрө беришет.
Мен бая айттым го, алдын алуу иштери жүргүзүлбөйт деген. Ошонун бири ушул да. Бизге кызык эле мамлекетте, бизге да күлкүң дагы келет. Но алгада атайын аялдардын эмеси бар эле, убактылуу кармоочу жайы бар эле. Аялдар үчүн аяка биз акча тыйын таап, эл аралык уюмдардан жакшы условиялар түзүлгөндөн кийин ошону бошотуп, азыр ошо ОПГнын мүчөлөрүнө атайын бошотуп ошолор отурушат да. Белгилүү билишет ким ОПГ эмес экенин. Анан баягы немеде көрсөтүп атпайбы баардыгы, түрмөдө отургандарга баягы Камчы Көлбаевдин сүрөттөрү тартылган футболкаларды алып кирип, ошолорду ошол жерде отуруп мындай жарыялап, анын туулган күнү менен, юбилей менен куттуктап аткандын өзү бул деген МВДга карата, Кыргызстандын бийлигине карата бетине просто түкүрүп эле койгон да. Түрмөдө отурган балдар просто түкүрүп эле койду. Кто вы такие дегендей эле мамиле. Чынын айтканда мен министр болгондо астын бөлүп алат болчумун. Ошо ОПГнын немелери ошол жерде окшош футболкаларды кийип алып туруп, бул мыйзамдагы ууруга посыл жөнөтүп атат да, куттуктап атат да. Анан кийин ошо түрмөдө ошондой шартты түзүп берип атат да. ОПГдагылар камалгандар, мисалы үчүн мен түрмөлөргө, СИЗОлорго, аяк бияктарга барып жүргөн киши катары айтайын, аларда шарт таптакыр башка. Камалган убакта дагы алардын отурган камерасында кадимкидей эле холодильниктер, телевизорлор коюлат. Аларга керек болсо бир уйду деле этин киргизип беришет. Алардын жанында ошолордун кызматын кылган, тамагын кылган ошо камалган соттолгондорго эле бир эки балдар кызмат кылып жүрүшөт. Демеге биз мисалы үчүн биринчи колония 31-ге, 27-ге, 16 кайсыл жака барбайлык, ошол колониянын алиги немеси бар. Ар бир колониянын эмне деп коет, али смотрящий деп коет, дагы бир нерсе деген аттары бар. Ошолорго бир жолугуп кеткиле деп түрмөнүн начальниктери өзүлөрү дагы суранып, ошолорго бир жолугуп койгула деген убактар болот. Мисалы үчүн Нарынга мен барганда баягы ким эле ал чечен жигит кетти, Батукаев, ошол жерде кадимкидей эле камераларына кирип көрүп жүргөнбүз. Условиялар алар үчүн таптакыр условияны мамлекет өзү түзүп берет. Ошондуктан эмнеге бул ОПГлар баш көтөрүп атат деп атабыз? Конечно, түрмөдө ошондой куттуктоолор болуп аткан эми баш көтөрүп
кызмат эми ички иштер министрлигине кирбейт. Ошентсе дагы
эжеке акыркы жолу ошо биздин ИВСтерди барып качан көрдүңүз?
ИВСтерди бир жыл болду элек барып.
Анан мисалы Сыгатар окуясы, Сыгатар районунда болгон мына ошол жана мобильный телефонду колдонду деп мына бүт жетекчинин баары кызматтан алынды, бир факт. Анан колдон келген нерсенин баарын жасабыз. Анан бул жанагы фейк деген нерсе бар да. Мисалы мен бул балдарга мындай ишене албайм, что ошон азыр 8-9 класстын баласы компьютер отуруп фейковый сүрөттөрдү илип жасап коет, ал экөөбүз деле монтаж кылып
жүрөбүз. Текшерүү жүргүзүлдүбү?
Жүргүзүлүп атат, жүргүзүлүп анан ошол боюнча азыр иликтөө иштери жүрүп атат. Анан сиз эми
проверение берилген жок.
Эми
туурабы?
Ооба, мындай да.
Анан азыр эми али жаза аткаруу азыр тегесин коесуң. Али жаза аткаруу кызматы туура алардын колунда. Бирок бизде мамлекет бирөө да. Прокурор караш керек, анын үстүнөн улуттук коопсуздук кызматы бар, неме бар.
Анан даже ошентип булар так болгон күндө да булар баягы балдар өздөрү түшүнбөй атат да, өздөрүнүн тагдырын өздөрү балта чаап аткан. Себеби ОПГде уже катталып реестрге кирип калгандан алар такай көзү. Эми мындай да, мына Турат Токбайкелдин депутаты мынакей биздин ветеран, өзүңүз деле билесиз. Соттун чечими чыкмайынча, соттун чечими чыккандан күчүнө кирмейинче
адам жана мыйзамды айтпадымбы? Жанагы мыйзамды айттым да. Эң негизги ключевой маселе ошол окшойт да.
Эми мисалы үчүн азыр жана ОПГмин деп аныктап ОПГ деп кирген реестрде алар менен эмеже туура түшүнүңүз, такайлы иш чара, профилактик иш чара, ички иштер министрине чакырылып, ОПЛер барып сүйлөшүп ай деп алар өздөрү деле азыр көз жашында калган жок. Азыр ички иштер министринин техникалык мүмкүнчүлүгү ошол ОПГ деген мына жөнөкөй эле сотовый аппарат менен билингават этип ал каякта жүрөт, эмне кылып атат, мүмкүнчүлүк бар. Ачыгын айталайынчы, ким мындай бир жерден мындай бир эме калып калбасын да, мен бирөөнү такыр зашта кылып биз ОПГ боюнча толук кандуу таза иштеп кеттик же биздин ошо ОПР кызматкерлеринин ичинде кой терисин жамынган каршылыклар жок деп айткандан алысмын. Бирок ошол учурда мына заманбап ошол ОПГлар менен күрөшө турган атайын ички иштер министринде гуурдун алдында жана главный атайын эки бөлүм ачылды. Мына алар деген азыр заманбап техникалык эме кандай техникалык каражат алып атканын айтпай эле коеюн. Анан бүгүнкү күндө жанагы ОПГмин деп мына Кочкордогу деле окуя көрсөттү да, жөн эле тентек балдар, биз Камчы Көлбаевдин балдарыбыз деп алып мына отурушат. А жанагы ОПЗА кылып ОПЗАны каттагандарын бул жаман эмес. Бул кылмышты каттап, кылмышты бул ошол биздеки чыныгы криминалдык ситуацияны көрсөтүп, азыр ички иштер министрлиги мына өкмөттө талап койду. Райондогу кылмыштуулуктун өсүшүнө милициянын жаман жакшы иштеси эмес, а ким күнөөлүү азыр? Ошол ОПЦ, коомдук жана айыл аксакалдар баарыбыз эле билебиз да. Кимдин кандай жүрүп атканын коомчулуктун
дагы. Аким башыбы ошол жерде ички иштер министрлигинин өкүлдөрү?
Жок, аким менен кошо, аким өзү кызыктар болуш керек да. Аким мисалы үчүн ал мисалы социалдык экономикалык маселени карап отурбастан элдин кулк мүнөзүн ошол ровдо мисалы үчүн райондо канча кылмыш катталып атат, уурлук катталып атат, кимдин баласы эмне болду деп мисалы үчүн ар бир
мына биздин убакта бир 24-25 группировка болгон. Азыр бүгүнкү күндө бир 3-4 группировка бар да. Муну ошону биз мындай жок кыла албай атпайбыз, баягы жогорку кеңеште иштеп турганда биз жана сен айтып аткан мыйзам долбоорун идеология бул жанагы жаш балдарса эмне болсо эртең мен ОПГ болом деп мына ошону жок кылыш үчүн член ОПГ болгон үчүн сен эртең жоопко тартыласың деген эмени бир проект даярдап анан кийин көпчүлүк тарабынан колдонулбай калып калган.
Колдоо таппай калган.
Колдоо таппай калган.
Эми ошону киргизсе болобу бүгүн ошол мыйзам?
Конечно, киргизиш керек деп ойлойм бүгүнкү күндө. Мындай баарыбыз тиги Шамшыга тиги айтып атпайбы, азыр силер билбей калгансыңар го депчи. Жакшы билип турабыз азыр баардык нерсени. Анткени биздин ученикер бар. Ученикер аркылуу отуруп алып сүйлөшөбүз биз дагычы бүгүнкү күндөчү. Оперативдик маселелерди, кээ бирлерди талкуулайбыз биз. Эмне үчүн мисалы бүгүнкү күндө ОПГнын мүчөлөрүн баары жок болбой? Ну,
көбөйүп атат.
Көбөйүп атабы, мен санын билбейм азыр бүгүнкү күндөчү, биз айта албайбыз.
1100 ашыгы
катталып атат. Анткени биз убагында мыйзамга кабыл алып бергенбиз. ОПГ менен күрөшүү, ошол мыйзам кандай иштеп атат бүгүнкү күндө? Иштеп атсаң өзгөрүш керек да бүгүнкү күндө. Бирок ошондой эле мен каршы чыккам. Анткени сот аркылуу член ОПГны призывать этиш керек депчи. Член эмне? Мен айткам, анын кереги жок. Бул эмне ошо сот профессионал экен, мисалы член ОПГ же член ОПГ эмес деп материалды топтоп келип туруп прокуратура, ГКМБ, МВД чогулуп өзүнчө комиссия түзүлсө өкмөттүн астында завод дели менен кошочу укук коргоо органдарды куратор органдар ошолор кылып туруп ошолорду аныктап коюш керек дагы мынабалар член ОПГ деп ошол жерден признавать этип списокко кошуп койсун
анан жоопко тартыш керек
андан кийин анан жоопко тартса болот а так азыркы мына мыйзам менен сот мага оперлердин айтканы боюнча башыңды айлантат дейт.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Студиябызда ички иштер министринин кеңешчиси, милициянын отставкадагы полковниги Шамшыбек Мамыров, укук коргоочу Азиза Абдырасулова жана милициянын ардагери жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Матылбеков болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Биз ушул менен азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Жаңы башталган демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.